Žēlastība un miers jums no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze uzklausi Kristus evaņģēlī, kas pierakstīts Lūkas evaņģēlī, 14. Nodaļā. Gadījās, ka Jēzus sabatā bija ieradies uz mielastu kādu ievērojumu farizēju namā, un tie viņu novēroja. Un lūk, tur bija kāds ūdens sērdzīgs cilvēks viņu priekšā. Un Jēzus, vārdu ņēmis, griezās pie bauslības mācītājiem un farizējiem ar jautājumu, vai ir atļauts sabatā dziedināt, jeb ne? Bet tie klusēja. Tad viņš to ņēmis, dziedināja un atlaida. Bet tiem viņš teica, kurš no jums, ja viņa dēls vai vērsis, sabata dienā iekritis akā, to tūliņ neizvilks? Un tie nekā uz to nespēja atbildēt. Bet nomanīdams, ka viesi sev izmeklēja pirmās vietas, viņš tiem stāstīja līdzību sacīdams, ja tevi kāds aicina kāzās, nesēdies pirmajā vietā, ka neierodas kāds par tevi cienīgāks, kas arī aicināts, un ka tas, kas tevi un viņu aicinājis, nesaka tev, dodi šim vietu, un tev ar kaunu nav jāieņem pēdējā vieta. Bet ja tu esi aicināts, tad nogājis, apsēdies pēdējā vietā, lai tas, kas tevi aicinājis, pienācis varētu sacīt, draugs virzies uz augšu. Tad tu būsi pagodināts visu citu viesu priekšā. Jo katrs, kas pats paaugstinās, taps pazemots, bet kas pats pazemojas, taps paaugstināts. Āmen. Kungs Dievs, Kungs svētais gars, bez tevis ne paši pazemoties, ne paši paaugstināties varam. Tad saucam un aicinam, nāc mūsu vidū, nāc pie katra no mums, kas šodien esam tavā namā, un dari pēc tava prāta. Kam vajag pazemini, kam vajag paaugstini, bet tavs prāts lai notiek. Āmen. Interesanti, 407. Dziesmu tikko dziedājām. Nezinu, vai kāds pamanīja to melodiju. Pamanījāt, kas tā to melodija, ja? Redzējāt? Sena latviešu meldija. Tā te apakšā rakstīt. Sena latviešu meldija. Autors nemaz nav, nu tāds mazliet tā kā no folkloras. Un gan tā līganā melodija, gan arī tie vārdi ar tādi īsti latviski, vai neizklausās tā. Nu, neko jau sev neprasu. Nu, drusciņ var būt, nu, kaut ko, bet, nu, tā, neko jau daudz negribu. Tāda pazemīga, tāda laba pazemīga attieksme mūsu tautā ir izkopusies cauri paudzēm. Izkopusies, tas tā skan varbūt pārāk maigi, izkopta, vardarbīgi izkopta, jāsaka. Nu, tā, nu, mēs esam izkopuši šito, nu, neprasām jau debes tēvs neko. Nu, tā var būt drusku kaut ko, bet, nu, neko. Tas īpatnais ir, ka... Lai arī kā tauta un kā kultūra un folklora un vēl kādā mantojumā mēs patiesi esam, varētu pat formulēt tādu vārdu latviskā pieticība. Mēs patiešām esam pieticīgi ļaudis kā kopums. Tad īpatni personiskās attiecībās un tu kā cilvēks to savu atturību, to savu pieticību nemaz tik braši neizpaud. Kā es to zinu? Tāpēc, ka katrs cilvēks ir tāds, kādu mēs šīs dienas, piemēram, Bībeles aprakstā arī sastapām. Kas tas pa cilvēku? To, lai svētais gars mums palīdz ieraudzīt. Bet tas interesantais ir, ka tas, ka visa tauta dzied pazemīgi, nedara katru tautieti pazemīgu. Tas, ka visa draudze dzied pazemīgi, nedara katru draudzes locekli pazemīgu. Kas dara? Meklēsim. Kas zin, svētais gars arī tev un man šodien atbildēs uz šo jautājumu. divas tādas tā kā daļas. Pie Mateja šķiet apostolis arī šo diskusiju par sabatu un dziedināšanu liek gan tā kā atsevišķi pie Lūkas. Svētā gara gudrībā ir likts kopā un tamdēļ veidojās brīnišķīgas pārdomas un brīnišķīga uzruna, jo apakš vienas tēmas abu šos notikumus. Viens notikums Jēzus jautā par sabatu vai drīkst dziedināt, otrs notikums viesi ieņem pirmās vietas un viņš ar katrs, kas pat paaugstinās, tas pazemināts. Es pieļauju, ka tā uzreiz uz sitienu jūs tā neieraugat, cik ļoti viņi ir saistīti. Viens, sabatā nedrīkst dziedināt vai drīkst. Otrs, esi pazemīgs pret sevi, tad Dievs tevi paaugstinā. Šo sakarību tūlīt noskaidrosim, un tad arī redzēsim, kā tas ir. Tā sakarība patiesībā pat nav noskaidrojama. Viņa ir, šie abi notikumi saslēdzās kopā vienā punktā. Attieksme pret sevi un attieksme pret apkārtējiem, vai pret savu tuvāko, ja gribat. Lūk, šīs divas lietas abos šais notikumos precīzi parādās. Attieksmi pret sevi, kas es esmu, un attieksmi pret savu tuvāko, kas tu esi. Tās šeit parādās, turklāt tik īpatnā savdabīgā veidā. Visu pirms nirkli par šo jautājumu vai atļauts sabatā dziedināt, jeb ne. Pats šis jautājums ir apmēram iz tādas, tā kā varētu sacīt, tēmatikas vai vides. Ilustrācijai šis jautājums, ja kāds cilvēks, nu, mūsdienās vairs ne, bet nu todien, ja, kad cilvēks, un mēs labi saprotam, ka tur ir mazliet tā, ka no vienas puses vajag cilvēkam dziedināšanu, kuram tad nevajag, ja viņš ir slims, no otras puses vajag uzturēt Dievu vārdu svētu, un tur ir teikt, kad nevar strādāt sabatā. Jēzus citā vietā izaicinādam šo pašu jautājumu saka, kas tad ir vieglāk grēkus piedot vai dziedināt. Un šķiet, ka te tā kā dalās. Grēkus piedot drīkst sabatā, jo tas jau nav darbs. Tas ir Dieva, Dievs dara, un mēs tikai garīgi saņemam. Ja? Kamēr miesas dziedināšana tolaik tiek, tu skaidri, tā nodalās austrumos, tā to dalījumu dara. Ja? Miesas dziedināšana ir tā kā darbs. Es ar tavu miesu krāmējos. Grēkus piedot vai dziedināt. Jēzus īstenībā met tādu tiltu, ko ne tu neesi viena dzīve garumā, nespēsim saprast, ka tā visa lieta, ka, nu jā, garā Dievs darbojas, miesā, nu gandrīz tā kā velns, ja, kuru jāpatriec, Jēzus pavisam citu pasaules ainos būvē. Es pie tā nekavēšos, jo tā nav šīs dienas tēma, bet tas dziedināt un grēkus piedot Jēzus liek kopā. Un taisnīgi, Bībele to saliek kopā. Visas slimības ir kaut kādā veidā, pastarpināti saistītas ar to pirmgrēku, ar to grēcīgo dabu. No grēcīgas dabas, kura, teiksim, nu, es nezinu, slinkumu pēc rokas nemazgā un tāpēc izplatās epidēmijas, ja, kas atkal ir grēcīga daba. Protams, vīrus nav grēcīgs, bet tā mūsu daba ļauj tam vīrusam mūs uzvarēt. Un tā tālāk, nu, par šodien slimībām to tā grūtāk teikt ir, jo mēra laika ar mācītājs būtu briesmonis, ja viņš teikt, nu ko, nemazgājat rokas, tāpēc visi slimojat. Šodien es tā pat varētu teikt, ipa aids slimība, ipa vēl dažām, bet, nu, nebūs nesmalkjūtīgi, ne arī tas nav risinājums. Ja, bet tā ir tāda viena blakus tēma, no kuras es arī tolīt novirzos, jo Jēzus izaicina to domāšanu. Jā, garā jau vārdi, jau dāras, un tam sabats ir, bet nu kā tu to miesu dziedinās, lai pagaida nākamo dienu? Jēzus tā kā savā kopā, paga. Šīs abas lietas nav atdalāmas. Ja jūs domājat, ka slimība ir, nu, vīrus, bet grēks, nu tas ir kaut kur tur, pārpasaulī, tad tā kā mazliet alojaties, jo patiesi pamazām, cik no zinātnē, vispār vēl laiks ir atvēlēts. Pa to es nezinu, man ir bail, ka tuvojas ļoti strauji, tuvojas laika, kur zinātnes vārdā runājot varēs norauties pa galvu, līdzīgi kā savu laiku baznīcas vārdā runājot. Jā, laikmets tuvojās, kur jaunā paudze kļūst, katra paudze ar katru 5 gadi tā vērojot, kļūst vien mazāk intelektuāli un vien mazāk uzticās zinātnē. Nu, kāpēc? Tāpēc, ka jūs, viņu vecāki, ik pa brīdim nospraudzlājat, reku tur zinātnieki sapurgājuši kaut kādu ķīmiju ielaiduši, reku tur, un bērni nokopē tās attieksmes. Viņi, nu, neviens no jums jau tā par katru zinātnes sfēru nav iedzinājies, lai pateikt, jā, tur ir gan godprātīgi pētījumi un cilvēki. Pamazām tikai mēs jūtam, tad tur, ar zinātnes atbalstu pēkšņi, tad mums iebaro kādu konservantu, kurš beigās izrādās slimību, tad iebaro zāles, kuras nav pārbaudītas, tad iebaro diagnozes, kuras vēl nemaz nav varbūt vajadzīgas pa to domāt. Nu un tā, es tā kā spriežu, ka racionālisma laikmets ir jau norietējis, šobrīd ir tādas jaunie, tie, kas tagad ir pirms 20 gadi, ļoti stipri. Nu, apmēram tā, kā tad, kad mums bija 20, tev un man bija 20, kā mēs ticējām, ka, nu, zinātnieks teica, zinātniski ir pierādīts, ja. Mēs baznīcā negājām, tāpēc, ka teica, zinātniski ir pierādīts, ka nav jāiet. Ja. Tad šodien, tiekam tagad, šajā brīdī ir 20, viņiem šis pats slēdzās jau pamazām kopā. Viena tante teica, ka melns kaķis nav labi, ja. Vai es redzēju, ka vajag izdarīt šitā. Un viss, un tu vairs nevari, tas ir tas īpatnējs, ar ko es astapos, tu vairs nevari pieiet tam jaunam cilvēkam pateikt, paklau, tas jau zinātniski, neviens zinātnieks to neapstiprina. Es esmu pāris reizes atvēris no izglītotiem jauniešiem tā, skatās un nesaprot vispār, kādā valodā es runāju. Kādi zinātnieki, par kādiem zinātniekiem runāju, kas tad zinātniekiem tic, ja, apmēram tā. Nu, lūk, ja, tā ka, kā es tiem zinātniekiem tiku, tas nu nav vairs, jā, nu jā, miesa un gars. Ja mēs tā sadalam, tad mēs pazaudēsim to, ka arī slimības varbūt ne tā mānticīgi, saka, nepareizi nospļāvies pār plecu, tāpēc slims, ja, ne tā mānticīgi saistīts ar garīgumu, bet ļoti tiešā veidā, ļoti racionālā veidā. Ja tavs garīgums no pirmdienas līdz svētdienā ir ar mērķi savus grēkus likt malā un Dieva prieku saņemt, bet ar mērķi uz prieku, nevis uz asarām, tad tava veselība un tava imunsistēma tici vai ne, uzlabojās un tu slimo arvien mazāk. Tā Dievs mūs ir sastādījis patiesībā mūsu ķermenis un mūsu imunsistēma atraisās pa īstam labi. Un šeit es runāju no vērojuma, protams, ka ne zinātniski, bet vai vajag, bet no vērojuma. Cilvēks vislabāk savu dzīvības enerģiju dabū un lieto tad, ja viņa dzīvē mērķis ir ārpus viņa. Mēs esam tādi radīti. Tas nepatīk nevienam. Visiem jau gribētos laimīgi dzīvot priekš sevis. Ja? Nu, kad es sagādāju pats savu laimes ceļu. Veselība miesīga un imunitāte darbojās vislabāk tad, kad tu dzīvo cita dēļ. Māte un bērns, vai jūs esat kādreiz dzirdējuši, ka kāds bērns būtu miris badu, tāpēc, ka māte slimo. Jocīgi, vajadzētu taču kaut kur tā būt, bet ir kāds, tā uzmanīgi es kādreiz dzirdēju, ka bērns ir atstāts absolūti bez uzmanības, jo māte vienkārši slimo. Realitātē parādās, ka kaut kā, ja tā māte grib dzīvot dēlu dēļ, viņa arī pārstāj īsti slimot. Jocīgi, bet tā ir. Es nesaku te tā uzreiz, tā ka dakteris, nu tad tagad katru diagnozi mēs tūlīt atcelsim, bet garīgums un miesa. Nu, bet to tagad es lieku nost, lai tiktu pie tā, uz ko aicinu jūs un lūdzu svēto garu svētīt mūsu pārdomas un tā tad attieksmi pret sevi un attieksmi pret otru. Šeit mums nebija, bet citā lasījumā ir, ka to jautājumu par sabatu pirmie paceļ tomēr farizēja. Šeit ir tikai, un tie viņu novēro. Ja domājies, nu, tu iztēlojies sevi. Tie tu saicināts ciemos, mīļi, it kā, nu, sēdies pie galda, un tad, kad tu tur apsēdies, visi tevi kā klaunu vēro, tā, ko tu darīsi. Nu, es kā mācītājs gandrīz katrā, kur es eju kā svešinieks, piemēram, bērnu ielas, tā, jā. Nu, tev uzaicinu atnācis bērnu ielas, nu, tu tak nekas tur ne, nu, nevien cilvēku nepazīst, parasti cilvēki tā ir pieņemts, vēro, un tie viņu novēro, ir pilnīgi to jūti, ka mani novēro, nu, ja mācītājs cels glāzīti, tad jau mēs ar, nu, ja nē, tad pagaidīsim, ka viņš aiziet, ja? Nu, tā kaut kā, es šeit nesalīdzinu sevi, Jēzus, tik saka, ka tā sajūta ir neīpaši, tu tā nevari aiziet, nu, labi, ja man aicins bērnu ielas, labs ir, piedīšos, piedzēršos, būs labi, tā liekas varbūt, ja, īstenībā tā nav, tu aizēji tur, Ne tev īsti ēst gribās, jo tu tev vēro. Tev visu laiku, tu tak pats ar nezini, nav man mācītājiem, un Jēzum arī nav gluži tāda gudrība, nu, kā pareizi dievišķi jāceļ glāze vai jāēd šķiņķi, ja? Bet vienmēr var piekasīties, paskat, kāds Jēzus rīks, ja? Nu, piemēram. Un tu, tā, ka tu saproti šos lodzi, Jēzus varbūt tā ne, Jēzus zināja savu uzdevumu. Bet mēs cilvēki, kas saprotam tāds lodzi, vienmēr izgāžamies. Vienmēr kaut ko izdaram ne to, jo, nu kā, nu, visi mani novēro, ko lai dar. Tie viņi novēroja tas punkts, kur var saprast, ka par to sabatu tomēr tas bija viņu jautājums. Un te es gribu mazu ilustrāciju, lai mēs tā saprastu, ko nozīmē jautājums vai atļaut sabatā dziedināt, ja tas izskan nevis no Jēzus, bet no citu cilvēku mutas, tad tas ir apmēram tā. Tu aizvej pie ārsta un stāsti, nu, man kaut kas, nu, pieņems, man sāp ēderis, nu, man sāp ēderis. Un pretī tu saņem no ārsta, nevis tā, nu, paskatīsimies uz tavu vēderu, bet pretī tev sēž ārsts, kurš izvelk spogulīti un tā, kā tie mati izpūruši man šodien, un tev uzacis tādas jāpiebilno. Un tu stāsti pa to savu vēderu, un viņš saka, paga klusāk, es tā kā lūpas gribu uzkrāsot, ja? Un tā, un visu laiku ņemās, knibinās ap sevi, un tev uzmanību nepievērš. Un tad, kad tu esi beidz runāt, un tā, ka, nu, nu, ko dakteri darīt, cik tu ticēsi tādam ārstam, viņš saka, jā, jūs vēders noliek nost, un tad pastāstu tev. Paklau, jums taču mati izpūruši, ja? Kaut kā tā. Kāpēc es to līdzību stāstu, lai jūs tā patiešām saprastu, cik komiski? Ja cilvēks ir slims, un tu zini, kā dziedināt, tad tik līdz kā tu jautā, vai sabatā to drīkst, tu no tā cilvēka slimības esi pievērsies sev. Jo tu jau jautā nevis, vai drīkst slimot sabatā, ja tu viņu vēl jau kaut vai slikti uzmanība, bet tā vismaz ir uzmanība par to slimo, ja? Bet ja tu saki, vai es drīkstu dziedināt, tā tad tu pieņem, ka atbildi varētu būt pagas top šodien ir sabats. Mirsti te nost, piedod, nevajadzēja slimot svētdienā, pats vainīgs, ja? Te ir tas, pa kāpēc Jēzus tā jautā, vai atļaut sabatā dziedināt. Protams, darbu nedrīkst, un miesas dziedināšanai reizēm tiešām ir fiziski kaut kas jāstrādā. Ja, nu, tajā laikā jānogriež kāds zāļu audiņš, kaut kas tur jāsatpiež, varbūt kaut kas tur jāuzvār, tei, vēl kaut kā. Nu, kā nu dziedināja, kā katrs mēs mākam dziedināt, ja neesam ar mediķi, tad ar savu mīlestību un glāstu var arī īstenībā daudz ko izdarīt cilvēkam. Un, Jēzus jautā un pierāda un parāda, ka pirmkārt, garīgais no miesīgā tik vienkārši nav atraujams. Otrkārt, ja tev pat tiešām rūp, piemēram, tavs dēls, nu, tas būtu labi, bet tavs lops arī, un tas jau ir baigi sāpīgs salīdzinājums īstenībā. Ja Jēzus saka, paklau, sava vērša dēļ tu kustēsies, a šī te slimā cilvēka dēļ tu tagad negribi kustēties. Proti, ja tu domāsi par viņu, nu tā kā domā par savu dēlu vai savu, nu vērsi šodien nekā, mašīnu. Mašīnu, kurš no jums svētdienā tā sakot, nelabos mašīnu, ja steidzīgi vajag, ja zin, ka līdz pirmdienai viņi var aiziet pavisam bojā, nu kā vērsis bedrē. Ja, tā ka, ja tas ir tavs un tu domā par tā vajadzību, sava dēla vai savas mašīnas, tad tev nekāda problēma ar savu sabatu pēkšņi vairs nav. To Jēzus rāda. Tātad, ja tu kādreiz saki, vai tad svētdienā šito var darīt, nevis par darbu un pelnīšanu, bet par palīdzēšanu un mīlestības parādīšanu, tātad tu esi līdzīgs ārstam, un vai tu gribi tāds būt, jo tu pats pa to smejies. Tas ir izsmejams ārsts, kurš saņem pacientu, pacients stāsta par sevi, un ārsts tiklīdz kā tiek pie runas uzreiz, a, zin, kā man bija vienreiz, vai tu jūs visi esiet ar citu to sastapušos, ne pie ārsta. Cik reizēm tas ir kaitinoši, ka tu aizēji pie cilvēku un, piemēram, saka, kā man sāp galva, un pretī saņem, man vakar tā sāpēja, ka gandrīz pārsprāk, tev jau šodien nekas. Tu saki tā, tu aizēji pie cilvēku, tu gribi, lai uz tevi paskatāt, un cilvēks tai pretī par sevi sāk stāstīt. Tas ir tas, kas te ir, ja? Jo sabatā dzienāt nerunāsim par sabatu, muļķības, tas nav par sabatu tēma. Tēma ir, vai tad, ja cilvēkam vajag tavu palīdzību, tu drīksti pārslēgties agresīvi un sāk domāt par sevi un savu garīgu. Tas ir tā pirmā daļa. Otra daļa par tiem viesiem un par tām pirmajām vai pēdējām vietām pie galda. Par to esam jau runājuši tādā ziņā, ka austrumos, kā tu, kur tu apsēdies un nosēdies, daudz svarīgāk tas šķiet. Mūsu nesimboliskajā rietumu domāšanā mēs pat īsti varbūt nesaprotam, tā vērodams cilvēks redzu, mēs jau pat tā īsti simboliski pat nesaprotam, ko nozīmē kapos pavadīt procesijā aizgājēju. Ja, cik dziļi simboliski tas gaita ir, nu, no tās vienalga, kur pievedu mašīnu pie kapsētas un tad mēs visu kopājam. procesija, kā ceļojums cauri laikam. Tas aizgājais un visi tie cilvēki, kas ir tur atnākuši, tie ir viņai, tas ir simboliski, mēs izdejam, visi kopā izdejam, atkal tādu iztēlotu dzīves ceļu, kā mums vajadzētu, ja? Ka visi kopā ar konkrēti, ja izlēmjam, iesim tur, tad visi kopā arējam, pavadam viens otru, domājam viens par otru. Simboliski procesija tiešām ir varena lieta, tu vari visu dzīvi pārdomāt, bet... Nu, simboliskā domāšana rietumos ir atmesta drusku un atkal, kas viņi zina, vai tik mazliet zinātiska domāšana nav bijusi pie vainas un pa to arī saņems Dieva sodu. Bet tur, kur ir simboliska domāšana, tur tomēr ir pietiekami vērtēts, kur katrs, kas sēž, nu tā teikt, no tā centra vistuvāk. Kāzās vēl joprojām gan tā sēdina, man šķiet. Kāzās gan tā, esmu redzējis, ka gandrīz nekad neesmu redzējis, ka, teiksim, jaunajam pārim tuvu blakus sēdētu kāds pavisam svešs cilvēks. Kas tas tāds? Neviens nepazīst. Parasti tur sēdina, tur vecāki, kā tā simboliskā sēdināšana šur tur vēl mums var paliek. Tik daudz par to pēdējā pirmā vieta. Un tas tēls tā tad ir apmēram, to es uzaicināts uz kāzām, nu vienalga pazīstams, nepazīstams, nu bet nu neesi ne tēvs, ne māte, ne brālis, ne māsa, vienkārši kaut kāds, nu pazīsti kādu no jaunajiem. Un tad iedomājies tagad ir tas kāzu mielas, un tu tikko kā ieej, jāskaties, kur ir tas šķīvis tiem jaunajiem, tur tā, kaut kas tur noteikti priekšā kāds, tad, un uzreiz iesēdies blakus tur līga vai līga, un sēd laimīgs, nu es paspējis pirmais, ja. Tas ir tas stāsts, cik muļķīgi. Ja es saku, būs kauns, jo, ka viesi sāks pulcēties, ja tev nāks klāt, tur tas vedēji, tēvs vedējumā, piedodiet, šeit ir rezervēts citiem, jums jāiet, tur, aizpagriezien, nu, tad tu tā, ja, tas ir tas, ko es saku, lai izvairītos no šitā, jo tas, ka tu sevi cieni, tas, ka tu par sevi esi augstās domās, nekā neietekmē realitāti. Tas ir tas, ko viņš stāsta, tāpēc tā izgāšanās draud visiem un vienmēr, kas paši sevi savās acīs ceļ, es esmu cienījums, es neesmu pelnījis tādu attieksmi, kā es saņemu darbā vai mājās vai uz ielu, un tad tu tā kā sarūksimies vai lepnībā izries krūti, un beidzot es tam coļa policistam pateikšu, ka es arī esmu cienījums, jo kaut kā tā, ja, tā, ka tu tā gribi visiem pierādīt, ka tu esi varenāks un cienījamāks, nekā viņi tev atļauj būt. Tad ir tas, ko viņš saka, tu būsi apkaunots, tu vienā brīdī būsi apkaunots, jo agri vai vēlu cilvēks, dzīvojot starp cilvēkiem, sastapsies ar citu attieksmi pret sevi. Un te mēs nonākam pie tā sākuma uzstādījuma. Attieksme pret sevi, attieksme pret apkārtējiem. Tā lieta jau būtu vienkārša un neko gudrs neiztaisīšos, ja teikšu, Garīgā patiesība pavisam vienkārši prasīgs pret sevi un devīgs pret citiem. Viss. Ej un dari. Vienā mazā teikumā esi prasīgs pret sevi un devīgs pret apkārtēju. Neko vairāk nevajag. Un patiesi, tik ilgi, kamēr tu šo ceļu spēsi pēc savas izpratnes turēt, tu redzēsi, tev var būs arvien vairāk, vai nu nevis skaitliski vairāk, bet tev būs arvien ciešāk cilvēks vai cilvēki, kam uzticēties. Cilvēks vai cilvēki, kas savien tiešāk gribēs ar tevi būt kopā, jo tādu nav maz. Es teiktu, tas nav lielais vairums pasaulē, bet tādu nav maz, kas ir uzsākuši šo ceļu. Prasīgs pret sevi, devīgs pret citiem. Kas tad tajā tik vērtīgs un kādēļ būt prasīgam? Jēzus jau mazliet tā saka. Tur ir mazliet jāuzticās un jāpaļaujās uz to, ka tavs un mans prāts, cilvēka prāts, līdz galam tur netiks klāt. Jo cilvēka prāts domā, kāpēc, lai es sevi pazeminātu? Visi citi, man katrs cilvēks var pastāstīt kādu, kas ir par viņu sliktāks, bet dzīvo labāk. Kādu, kas noteikti nav pelnījis to, kas viņam ir, bet viņam ir, man nav. Visi mēs zinām to stāstu mums laikmetā dzīvojot. Ja nezinat, tad ieslēdza televizoru, tur vienmēr pateiks priekšā, tev tas vēl nav, un tu šito vēl neesi iegādājis vai pārdomājis. Tā mēs šeit arī tiekam visu laiku pīti no viena iepinuma otrā, un ja mēs dabūnam to, ko tur sola, ka, nu, ja tev šitas būs, tu būs stilīgs, tad šī paspaukstināšanās bieži vien var notikt. Bet Jēzus saka, kāpēc to darīt? Un tas ir tas pēdējais teikums. Katrs, kas pats paaugstinās, taps pazemots. Bet kas pats pazemojas, taps paaugstināts. Proti, ir šeit šī nu, pasīvā forma pret cilvēku. Taps! Un cik var saprast, tad Dievs, piedošana, tad Jēzus Kristus šeit domā to dievišķo, bet nu negluži viņš nesaka, ka Dievs paaugstinās. Kaut gan no citiem teikumiem mēs varētu arī to tā secināt citā vietā lasīt. Tātad, lai kā nebūtu, aktīvi, ja tu pats aktīvi paaugstinies, tad tev jārēķinās ar to pasīvo daļu, proti, tu saņēmsi pazemojumu. Nu, jā, kāds varētu teikt, jo, bet mēs zinām tādus visus tāds miljonārus un kā vēl netur, kas šitā viens staigā, jā, tā lepni un ko, un viņiem apkārt ir tāds cilvēki, kas tur vēl šitā, un viņiem rada to iespaidu, jā, tu esi tāds. Ja tu gribi dzīvot iespaidā, vai ilūzijā, tad es teiktu, lētāk ir ieslēdzies istabā un izfantazē, ko vien tu gribi. Ja? Izfantazē, ka visa pasaule tev kājas bučo, ja tu gribi. Bet jāsaprot, ka tāpat tam miljonāram, kā tev, tā būs izfantazēta realitāte. Ja? Ja tu teiksi, jā, bet paskaties, viņš tā labi dzīvo, viņam ir laba veselība, iet pie masiera katru rītu un vakaru, pedikīru, manikīru, tais frizūru un ko vēl ne. Un tik labi, un visi viņi cien, un viņš labi smaržo, vai viņa un tā, un visi mums tā patīk. Bet ja godīgi nav jau tā, tie, kas tur apkārt patiešām to patiku izpauž, ja tu godīgi apskatīsies, tu jau ātri sapratīsi, nu viņi izpauž patiku pret kaut ko, viņi proti grib sev kaut ko no tā labuma dabūt. Nav tā, ka tie ir tādi cilvēki, kas ciena, o, viedājs miljonārs. Ja, tas ir tā, to mēs tā ieraugam un ievērojam, ka katru, kas pats paaugstinās, mēs uzreiz tā varbūt pasaulīgi nenovērtēsim, jā, reku, viņš tiek pazemots, nē, bieži vien, kas pats paaugstinās, tas tiek saimā, tā sakot. Un ieņem labu vietu. Ja tu eji uz darba interviju, tu nemaz nevari nepaaugstināties, ja godīgi, vai ne? Te būs tā, kāds man var izaicināt, nu redz, mācītājs teica, bet es aizgāju uz darba interviju. Man prasīja, vai tu māki 10 valodas, es pazemīgi teicu, nu, nē, nu, droši vien kādas divas. Un mani nepieņēma. Nu, jā, man ir grūti teikt, jo tiešām kungs nav atbildējis, kā tad ar to darba tirgu, bet man ir baila atkal. Neklausi laikmetam, klausi kungam. Mūsu laikmets paredz lielīšanos, lielīšanos pa tukšo. Mūsu laikmets paredz, ka cilvēks meklējot darbu un iztikšanu, piedzējo klāt savas spējas, prasmes, varēšanu, un ja nu negluži piedzējo, tad vismaz iztais tā, it kā tas būtu kaut kas, nezin kas. Ja. Ja laikmets tev to pavēl, divreiz pārdomā, varbūt pat trīsreiz. Kam tad tu klausīsi laikmetam vai mūsu kungam? Jā, laikmeti labumus tu dabūsi, pat paaugstinādamies, lielīgi staigādams, rokas biksēs kabāzes, pie, sabāzes pieprasīdams sev kārtējās cilvēktiesības pasaulē. Var tā, jā, bet Dievs tā nav noteicis. Viņš saka, tad, kad jūs ejiet pasaulē, ejiet ar pazemīgu attieksmi. Un, protams, kāds varēs jautāt, pagad tā, tātad es aizēju kāzās, sekodams Jēzus vārdiem, apsēžos tur kaut kur, jā, pie bērnu galda vai mūziķu galā, jā, tur, kur viņiem galdiņu atsevišķi uzklāja. Nu, apsēžos, nu, sēžu, sacīts ir, ka es tikšu paaugstināts, visas kāzas nosēdēja, neviens nepienāca, neko nepaaugstināja. Vai Dievvārds nav noticis? Dievvārds ir noticis, jo tu tur sēdēji nepazemībā. Ja tu sēdēji un gaidīji, kad man beidzot pamanīs, ka es te sēžu un paaicinās sēdēt līga vai pa labi roki, tādā gadījumā tu īstenībā māni pats sevi, tu sēdēji tur jau paaugstināji, es karalis sēžu uz šitās struntīgā ķeblīša. Ja, tā tu esi domājis vai kaut kā vēl, proti tu jau tur sēdēdams, ne jau nu tā sēdvieta svarīgā, bet tas ir tavā attieksme pret sevi un pret citiem. Prasīgs pret sevi, devīgs pret citiem. Ja tu atceriesies šo teikumu materializēt, viņi nevienam vēl nav izdevies, neuztraucies. Gadsimtiem ilgi pūlamies. Neviens cilvēks bērns nav godīgi spējis pateikt, ka nu, jā, man tas ir izdevies. Bet tajā pašā laikā kā process, tas varbūt ir tas labākais, ko dzīvē ir vērts uzsākt. Šīs attieksmi līmeņa lietas, kad tava attieksme pret sevi ir nu tāda pazemojuma pilna, pazemības pilna, ko tad nu tur tā. Vai tad nu es būtu tas, kas to pelnījis, un pret citiem devīguma attieksmi. Jo tā ir tā mūsu īpatnā atšķirība ar austrumu domāšanu. Austrumos saka, miesa slikta, gars labs. Bet tad viņi to konsekventi izmanto. Nu, es savai miesai esmu pazemīgs, neko daudz neēdu, neko daudz neārstēju. Gan jau nomirst tāpat savu gaitu. Un pret tāvu miesu, nu jau tie blakām kāds ir neēdis vai neārstēts, es arī neko nerūpējos. Austrumu domāšana nav slikta konsekvence, protams, tāda vispārēja bezrūpība. Tas var palīdzēt, nervu sistēma noteikti daudz labāka. Tik īpatni, kad ne tie mūža gadi gan nepaliek ne garāki nekā, un tā veselība nav lielāka. Par to es brīnos, man tā kā gribētos domāt, ka šī austrumu bezrūpība saka, ko te tur par to miesu uztraukties? Un tad sievietes uztraucās, bet arī par tām nedavais var neuztraukties, ko te pa sievām uztraukties. Un tā tur tā kultūra senāk pakārtot ir, liktos, ka labi nervi, labi cilvēki stipri, nepa ko neraizējās, bet, nu, ja tā aizbrauc, redz, ka tāpat kā mums savas slimības un savas raizes ir. Bet mums Jēzus mācekļiem ir mācīts, miesa tiešām ir nevajadzīga un nevajag viņai kalpot, bet pirmā persona, mana miesa ir diezgan. Tava miesa priekš manis ir svētā gara templis, es viņu rūpēju apkopu kā vien varu. Parādu savu cieņu un mīlestību kā māku. Tā kā šeit, ja varu dziedināt, dziedinu, ja nevaru dziedināt, bet slimu redzu, nu parūpējos, nu pasaku, vismaz pasmaidu, pasaku, saņemies, esi vesels, būs labi. Ja? Tā. Nu jā, ir laiks arī noslēgt attieksmi pret sevi, attieksmi pret citiem. Ja runa par sabata dziedināšanu, mums ir jāsaprot, tik līdz kā cilvēks, kurš var dziedināt, prasa, bet vai sabatā drīkst, viņš prasa par sevi, nevis par to cilvēkam vajag dziedināšanu. Ja tas slimais cilvēks to prasīja, tā būtu cita lieta, bet, nu, ja prasa dziednieks, tas nozīmē viņam sava sabata turēšana rūp vairāk kā tā cilvēka slimība, un tamdēļ arī lūks tāds par kāzām, īpatni ielikt visu tajā farizēja namā, kur tiešām, tā kā tas mielasts ir, viņi tur acīm redzami, tie, kas to Jēzu novēroja, pēkšņi droši vien nogarlaikojas, ai, pietiek to Jēzu vērot, ejam pie galda, un tad, nu, kurš pirmais, kurš tuvāk cepetim. Nu, un tad Jēzus saka šo otro daļu, kura patiesībā precīzi saslēdzās kopā ar to pirmo, no šīs puses attieksmi pret sevi un attieksmi pret sev tuvāko. Vai otra vajadzības tu dzirdi, un vai otra vajadzības tu vispār kaut kādā vērtē liek. Es nesaiku pirmā vietā, jo tā neviens nespēja, tāpēc arī mums ir teikt mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Tavas vajadzības tev ir pirmā vietā, nav ko tur izlikties, kad es gribu ēst, es ēdu, un punkts, un nav tā, kad es vispirms pabaroju visu pasauli un tad pats paēdu. Tādi mēs kā dzīves formas esam, bet attieksmi pret sevi pazemīga, attieksmi pret savu tuvāko devīga ir tas, ko Jēzus aicina, lai mēs redzam. Noslēdzot, ko tad ar šīm banālām gudrībām lai dara? Visi tak tāpat to zina. Un zinādami ne jau, nu tāpēc stipri topam, ka zinām. Te ir tā trešā lieta, kuru iespējams slēpj tas teikums, ko es vairāk kā tas citējis. Tā noslēpuma, ticības noslēpuma lieta. Un tie viņu novēroja. Ir tā trešā attieksme. Lai tu dabūtu tās pirmās divas attieksmes pret sevi un attieksmes pret savu tuvāko veselīgas un tavai dzīvībai vērtīgas, ka tev, tiešām tava dzīve uzlabosies, ja tu pareizi izstrādās šīs attieksmes, ir šī trešā kategorija un tie viņu novēroja. Tava attieksme pret Kristu. Jo tik līdz kā tu sāks salīdzināties ar cilvēkiem, tu atradīsi tiešām ne viņi labi, ne es labi. Ai, visi mēs te vienādi, katrs tik pa sevi domā. Vilku barā kaut kā vilks un tamlīdzīgs teicienus izdomājot, vispār mēs varam palikt pavisam egoistiski. Lai tas nenotiktu, ir šis trešais un tie viņu novēroja. Un tam būs notikt ar tevi un mani. Novērosim Jēzu. Nevērosim savu tuvāko, jo viņā vienmēr būs gan labas, gan sliktas īpašības. Labākas par mani dažas sliktākas, kāpēc es esmu cienījamāks par viņu, un tā tālāk. Nesalīdzināsimies ar viens otru, bet salīdzināsimies ar to kungu. Farizeji viņu novēroja un ņēma apgrēcību un sāka smīkņāt. Ko mēs secināsim viņu novērodami, to rādīs tev šovakars un nākamā nedēļa. Jo novērot viņu tev būs iespēja vakarēdienā, kur... Nav svarīgi tā sejas izpausme un nav svarīgi tā balsa skaņa un valoda. Svarīgi ir tas, ka tad, kad Jēzus bija, un ja viņš ienāktu šodien šai namā, mūsu ticība ir viennozīmīga. Viņš darītu to, ko dara mūsu mācītājs. Jo tā viņš Bībelē to ir teicis. Lai Dievs svētī katru, ka vērojot Jēzus krustu un augšām celšanos, mēs beidzot varam tapt pazemīgi, nevis tāpēc, ka man apkārtēji ir pelniņuši manu pazemību, nevis tāpēc, ka visi pie galda ir cienījamāk pie mani, un es te klusu sēžu pēdējā vietiņā, ko tad es, bet tāpēc, ka Dieva dēls ir nācis un parādījis, kāds ir cilvēks. Pilns ar mīlestību, pilns ar piedošanu, pilns ar neliekulīgu sevis aizliekšanu. Lai Dievs svētī mūsu pazemību, kad pie vakarēdē nejot un saņemot, kad viņš svētais atdevis savu dzīvību par mani kurš arī noteikti, garantēti, simtprocentīgi, kādā savas dzīves situācijā ir censties ielīst pirmajā vietā un nav rēķinājies ar citiem. Katrs mīļie, nav neviens šai zālē, nav neviens, kurš varētu teikt, nē, nē, vai, Dievs mani pasargājis, es nekad, nav taisnība, esi gan. Kaut vai tad, kad tu esi iemīlējies, un tad tu gribi, lai tevi pamana, kas it kā nav slikti, un tik un tā, Kristus nav teicis. Nu, ja jūs iemīlaties, tad drīkst dzīvēties tā mīlestības priekšā, kā nu var izcelties, kā nu var, lai tik citus nepamanītu. Nav teikt, mīļie, ir teicis, universāls princips, pat iemīlēšanās brīdī, ja tu spēsi domāt par otru, kaut vai par to, par ko tu esi iemīlējis, arī tad tu redzēsi Kristus svētības neiestev secen. Jo mēs varam paaugstināties vai pazemoties. Viņš var pazemot vai paaugstināt objektīvi. Lai Dievs svētī, ka mēs izdarām pareizo izvēli un Dievs var reaģēt pareizi. Āmeni.